เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชม ทั้งที่ชมอยู่ทางบ้านทั้งที่ชมอยู่ที่นี่นะกำลังออกอากาศสดอยู่ที่บ้านราษฎร์เมืองเรือบ้านไม้เมืองหินหรือหมู่บ้านราชธานีอโศกถ่ายทอดสดอยู่ณที่นี้ก็มีประชากรนั่งอยู่ในห้องส่งนี้พอสมควรไม่มากเท่าไหร่ รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับมนุษย์แน่นอนสงครามมนุษย์สงครามของสังคมซึ่งความเป็นสงครามก็ดีต้องมีธรรมะสงครามต้องมีธรรมะและสงครามที่ว่านี้เนี่ยเกี่ยวกับการเมืองไหมเกี่ยวอย่างยิ่งมนุษย์สองคนอยู่ในสังคมถ้าเกิดการทะเลาะกันขึ้นมาก็เกิดความไม่สงบเกิดความไม่สงบผู้บริหารบ้านเมืองการเมืองคือการดูแลบ้านเมืองหรือเป็นเรื่องของบ้านของเมืองเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมวลสมาชิกนะเป็นมวลเป็นสมาชิกของสังคมของบ้านเมืองเมื่อเกิดการทะเลาะกันเมื่อเกิดสงครามขึ้นก็ย่อมเป็นความไม่สงบของสังคมของบ้านเมืองแม้นิดหน่อยถ้ายิ่งมากเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะใหญ่ๆแล้วก็ตั้งฝักตั้งฝ่ายตีรันฟันแทงกันเข้ามันก็ยิ่งเป็นสงครามที่เดือดร้อนวุ่นวายแต่มนุษย์หรือสังคมนั้นมีฝักมีฝ่ายหรือไม่มีฝักมีฝ่ายมีข้างโดยสัจธรรมแล้วโดยธรรมชาติแล้วมันมีสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อแตกต่างกันจนที่สุดอยู่คนละข้างคนละขั้วเรียกว่าฝ่ายอย่างชัดเจนเช่นฝ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายชั่วฝ่ายดีธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสังคมห้ามไม่ได้เลยที่ว่าสังคมจะต้องมีสองฝ่ายมีฝ่ายดีฝ่ายชั่วหรือฝ่ายถูกฝ่ายผิดแน่นอนให้สังคมเป็นสังคมกลางกลางสังคมไม่เกิดดีเกิดชั่วไม่เกิดผิดเกิดถูกห้ามได้ไหมให้เกิดได้ไหมเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้วันนี้อาตมาก็อยากจะขอขยายความถึงเรื่องกลางเรื่องความเป็นกลางเพิ่มขึ้นอีกเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงความเป็นกลางไปคิดว่าสำคัญคิดว่าได้วิจัยหรือว่าได้พยายามชี้ชัดถึงความเป็นกลางได้ชัดสำคัญก็ขอทวนทบทวนนิดนึงประเด็นหลักที่อาตมาได้เน้นให้เห็นชัดเจนว่าคำว่าความเป็นกลางหรือเป็นกลางตรงกลางมันมีความต่างกันอยู่ในนัยยะสำคัญความเป็นกลางกับตรงกลางมันอยู่ตรงกลางมันต่างกันเพราะความเป็นกลางของสังคมนั้นอย่างหนึ่งความเป็นกลางของสิ่งที่ตัวมันเองเป็นตัวมันเองเป็นความเป็นกลางของสังคมหมายความว่ามีองค์รวมมีองค์รวมแล้วเกิดความเป็นกลางขึ้นมามีองค์รวมแล้วแบ่งให้ว่า จะเป็นกลางซึ่งมีสองข้างเท่ากันเรียกว่าเป็นกลางความเป็นกลางขององค์รวมเนี่ยสองข้างเท่ากันส่วนความเป็นกลางของสิ่งที่เกิดที่เป็นในตัวมันเองคือมันอยู่ตรงกลางมันไม่มีข้างนี้มันไม่มีข้างนี้มันไม่มีมันอยู่ตรงกลางมันไม่ไปมันไม่มีมันไม่ไปนี่เรียกว่ามันอยู่ตรงกลางความเป็นกลางชนิดในตัวมันเองส่วนความเป็นกลางของหมู่มวลของสิ่งที่มีองค์รวมเรียกว่าสังคมมนุษย์นั้นมันมีสองข้างสองฝักสองฝ่ายแล้วใครไปอยู่กลางกลางไม่อยู่ฝ่ายนั้นไม่อยู่ฝ่ายนี้จะเรียกว่าคนคนนั้นเป็นกลางได้จะเรียกได้แต่โดยธรรมชาติแล้วสังคมมนุษย์ที่มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายผิดฝ่ายถูกฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะมีมนุษย์รวมกันอยู่แล้วทุกคนเป็นกลางๆเป็นได้ไหมมนุษย์รวมกันอยู่รวมกันอยู่แล้วก็ทุกคนไม่ไปฝ่ายดีไม่ไปฝ่ายชั่วไม่ถูกไม่ผิดได้ไหมไม่ได้วันนี้อาตมาพยายามจะวิเคราะห์วิจัยเห็นโทษของความเข้าใจผิดโทษภัยของความเข้าใจผิดในความเป็นกลางที่ผิดลักษณะที่ลึกซึ้งที่ว่าลึกซึ้งก็คือต้องแยกให้ออกว่าในความเป็นมวลรวมมวลหมู่ของสังคมมนุษย์นั้นคนควรจะปฏิบัติตนเป็นกลางนั้นอย่างไรกับความเป็นกลางที่สุดวิเศษของความเป็นตัวมนุษย์แต่ละคนความเป็นกลางของมนุษย์แต่ละคนนั้นจัดความเป็นกลางโดยเอาจิตเป็นตัวยืนยันความเป็นกลางจิตของคนแม้ว่าเรายังมีกิเลสจิตเราไม่ยังมีกิเลสนี่ยังไม่ใช่จิตเป็นกลางจิตมีกิเลสก็ตามคนที่จิตยังมีกิเลสก็ต้องทำตนให้จิตเป็นกลางโดยไม่ให้มีอคติไม่ให้มีอคติไม่ให้มีลำเอียงไม่ให้มีเอียงไปข้างใดข้างใดซึ่งในธรรมะท่านสอนไว้ชัดอยู่แล้วว่าไม่ให้เอียงไปในเพราะโกรธเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงเพราะเกรงกลัวเป็นอคติ4เนี่ยผู้ที่เรียนรู้มาก็จะรู้แล้วก็ต้องมีความรู้คนจะเป็นกลางได้ปฏิบัติความเป็นกลางได้จะต้องมีความรู้รู้ว่าฝ่ายสองฝ่ายขององค์รวมของมวลมนุษย์สังคมมนุษย์เนี่ยฝ่ายใดผิดฝ่ายใดถูกตั้งแต่คนสองคนขึ้นมาว่าคนหนึ่งผิดคนหนึ่งถูกคนหนึ่งดีคนหนึ่งชั่วถ้ายิ่งรวมเป็นหมู่มวลมวลฝ่ายในผิดฝ่ายในถูกฝ่ายในดีฝ่ายในชั่วแล้วคนที่มีปัญญานั้นควรจะอยู่กลางกลางหรือควรจะเข้าข้างคนดีไม่เข้าข้างคนชั่วหรือว่าควรอยู่เฉยๆกลางกลางคนเป็นกลางเนี่ยอันนี้นะอาตมาจะพยายามจะวิเคราะห์วิจัยวันนี้เอาก็ขออธิบายความเป็นกลางสุดยอดความเป็นกลางของมนุษย์แต่ละคนที่สูงสุดซะก่อนอันนี้คือความเป็นกลางที่แน่นอนความเป็นกลางอันนี้แล้วอยู่กลางกลางได้ถูกที่สุดเพราะความเป็นกลางของอันนี้คือความเป็นกลางของจิตวิญญาณมนุษย์ที่หมดกิเลสไม่บวกไม่ลบไม่หวั่นไหวไม่เคลื่อนตัวไม่มีกามไม่มีอัตตา ท่านเองโดยผู้ที่มีจิตวิญญาณอย่างนี้นี่ท่านไม่ติดใจในชั่วในดีท่านเข้าใจมีความรู้แต่ไม่ติดใจเพราะรู้ธรรมชาติของมนุษย์นะความเป็นกลางนี้เรียกว่ามัชฌิมามัชฌิมาความเป็นกลางนี่เรียกว่ามัชฌิมาผู้ปฏิบัติธรรมะล้างกิเลสให้ออกได้ไปตามระดับตามระดับถึงจุดจุดหนึ่งเรียกว่าอุเบกขาเรียกว่ากลางเหมือนเป็นฐานฐานนิพพานถ้ามัชฌิมาแล้วนิพพานเลยเทือนตมาได้พยายามอธิบายแล้วให้เห็นว่าความเข้าใจของนักปฏิบัติธรรมก็ตามเข้าใจคำว่าความเป็นกลางนิพพิทนะตั้งแต่ได้ยินได้ฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตรสูตรแรกของศาสนาพุทธที่ท่านได้อธิบายถึงความเอียงอยู่สองข้างข้างกลางกับข้างอัตตาเพราะงั้นท่านก็บอกว่าไม่เอียงไปทั้งข้างใดเลยไม่ตรงไปข้างใดเลยไม่มีฝ่ายไปข้างใดเรียกว่าอันตาแปลว่าปลายแปลว่าข้างแปลว่าฝ่ายไม่มีฝ่ายใดจิตเป็นกลางนั่นคือสูงสุดและท่านก็ได้สอนต่อมาอธิบายเห็นว่ากามมันก็เป็นของหลอกอัตตามันก็เป็นเรื่องลำบากเรียกว่ากิลมัฏฐะกิลมัฏฐะแปลว่าลำบากอัตตกิลมัฏฐะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังจะภาคเพียรอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรจะอุตสาหะอย่างไรก็ตามแต่ยังเหลืออัตตาอยู่ก็คือความลำบากทั้งสิ้นใครยังหลงอยู่ในกามภาคเพียรเพื่อจะไล่คว้าเสพกามเป็นกามสุขหลงว่าเป็นกามสุขอยู่ก็คือถูกหลอกทั้งนั้นอลิกะกามสุขอลิกะนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจนหมดกิเลสที่จะไม่มีกามไม่มีอัตตาได้ก็คือคนเป็นกลางอันนี้แน่นอนเมื่อจิตบรรลุสุดยอดอย่างนี้แล้วคนคนนั้นไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปเข้าข้างไหนไม่ใช่คนไม่ไปนะจิตจะไม่ไปจิตจะมีความหยุดจิตจะมีความสงบจะหยุดจะกลางกลางถาวรเลยกลางไม่มีกามไม่มีอัตตาไม่ซ้ายไม่ขวาไม่ลบไม่บวกไม่สวรรค์ไม่นรกไม่ดีไม่ชั่วไม่อะไรหมดเลยนี่คือสุดยอดในความเป็นกลางที่คนเข้าใจผิดว่าเมื่อมาเป็นสังคมมนุษย์เราจะต้องเป็นกลางๆไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่วอันนี้แหละผิดธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ผิดสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติโดยไปเข้าใจว่ากลางของตัวที่ไม่เป็นอะไรแล้วไม่เป็นซ้ายไม่เป็นขวาไม่เป็นกลางไม่เป็นอัตตาเป็นนิวตรอนคือไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างไม่เป็นฝ่ายใดแล้วนิวตรอนนะซึ่งมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งเป็นความหมายสุดยอดอีกอันหนึ่งของจิตวิญญาณแต่พฤติกรรมในสังคมมนุษย์นั้นเราจะไปเอาความหมายที่ไม่เข้าข้างใครมาประพฤติปฏิบัตินั้นผิดธรรมชาติเพราะธรรมดาเราไม่เข้าข้างใครมันมีฝ่ายไหมคนที่ดีที่ชั่วต่างกันมันมีไหมในธรรมชาติมันมีแน่นอนแล้วก็มีพวกฝ่ายดีฝ่ายชั่วอยู่เป็นสองฝ่ายแบ่งง่ายๆเป็นสองฝ่ายฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันมีแน่นอนมันมีอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจว่าความเป็นกลางคือไม่เข้าข้างใครนั่นน่ะมันเป็นความเห็นผิดตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญญาฟังความตรงนี้คนที่มีปัญญาที่รู้อะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกอย่างแท้จริงคนมีปัญญาอยู่ในสังคมรู้ฝ่ายนี้ผิดฝ่ายนี้ถูกแล้วก็เข้าใจผิดว่าความเป็นกลางเราจะต้องเป็นกลางนี่คือไม่เข้าข้างชั่วไม่เข้าข้างดีไม่ตำหนิชั่วไม่ยกย่องดีเงียบเฉยกลางต้องหยุดจะไปตำหนิใครอย่าไปอะไรใครนี่คือความเข้าใจผิดอย่างมหามหันต์เกิดโทษเกิดภัยในสังคมอย่างยิ่งเกิดโทษเกิดภัยในสังคมอย่างยิ่งเอาก่อนจะวิจัยอันนี้ต่อขอว่าเว้นขอกลับมาพูดถึงว่าถ้าคนที่เขาจะไม่เข้าข้างดี ไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่วอะไรเนี่ยอยู่กลางๆเนี่ยเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาไม่เข้าข้างใดเพราะเขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้ว่าข้างไหนดีข้างไหนชั่วคนนั้นเขาก็ไม่ผิดเขาไม่ผิดเพราะเขาเองเขาไม่รู้ว่าจะไปเข้าข้างไหนข้างไหนดีข้างไหนชั่วก็ไม่รู้จริงๆน่ะคนไม่มีปัญญาจะเรียกว่าคนโง่ก็ตามจะเรียกว่าคนไม่มีปัญญารู้ก็ตามหรือคนไม่เอาฐานเลยไม่พยายามวิเคราะห์วิจัยไม่รู้สีรู้สาอยู่ในสังคมใครดีใครชั่วใครผิดใครถูกไม่รู้ก็คนแบบนี้ไม่ศึกษาเลยไม่มีการเรียนรู้เลยว่าอะไรดีอะไรชั่วคนคนนี้นี่อยู่ในสังคมเป็นมนุษย์ไม่ไหวหรอกเพราะไม่รู้เลยว่าอะไรดีอะไรชั่วไม่รู้เลยว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยมันจะไปรอดยังไงล่ะคนมันก็เละหมดเลยใช่ไหมเขาก็ประพฤติไปเละไปหมดนะไปไม่ได้คนชนิดนี้ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นธรรมดาสามัญคนก็จะต้องศึกษาคนก็จะต้องดูว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรควรไม่ควรอะไรผิดอะไรถูกก็ต้องศึกษาก็ต้องพยายามเรียนรู้อะไรไม่ควรก็ต้องหยุดนี่เป็นธรรมชาติสามัญและธรรมชาติสามัญด้วยความซื่อสัตย์ธรรมชาติสามัญด้วยความซื่อสัตย์เห็นว่าอะไรดีเราก็ต้องบูรณะเราก็ต้องยกย่องเชิดชูส่งเสริมอะไรชั่วเราก็ต้องจัดการมันชั่วมันเสียมันผิดมันไม่ดีเราต้องจัดการทำให้ถูหายทำให้ทิ้งอย่าไปเอามาใกล้เป็นธรรมชาติไหมเป็นธรรมชาติไหมใช่ไหมเป็นสามัญธรรมดาธรรมดาขอแวะอีกนิดหนึ่งฟังให้ดีนะว่าการเป็นสังคมมนุษย์การอยู่ในรวมกันเป็นเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์พฤติกรรมในสังคมมนุษย์นั้นจะต้องรู้ดีรู้ชั่วฝ่ายดีฝ่ายชั่วแล้วต้องเข้าข้างดีทำลายข้างชั่วอย่าไปส่งเสริมข้างผิดต้องส่งเสริมข้างถูกใช่ไหมนี่เป็นสามัญเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจผิดว่าการคนเป็นกลางคือคนไม่เข้าข้างใครโดยเฉพาะผู้มีปัญญาที่ชัดเจนและรู้ได้มีปัญญาจริงว่าข้างนี้ดีข้างนี้ชั่วข้างนี้ผิดข้างนี้ถูกมีปัญญารู้แล้วแต่ไปเข้าใจผิดว่าคนเป็นกลางนั้นต้องไม่เข้าข้างใครอันนี้แหละเป็นความผิดมหามหันต์ของคนมีปัญญาอันนี้แหละที่ขอย้ำนี่ฟังดีๆวันนี้จะวิเคราะห์ให้ฟังละเอียดขึ้นไปใช่ไหมนี่พยายามพูดถึงทั้งระดับความจริงความควรความไม่ควรและทั้งธรรมชาติสามัญใช่ไหมที่ก็ค่อยไล่ฟังมาแล้วเราก็เป็นธรรมชาติสามัญที่ดีที่ซื่อสัตย์สามัญเลยเรามีลูกเราเห็นลูกทำชั่วเราก็ต้องว่าลูกเราก็ต้องตำหนิลูกเราก็ต้องกำราบห้ามหยุดทำอย่างไรที่จะป้องกันไม่ให้ลูกทำชั่วถ้าดีเราก็ส่งเสริมนี่เป็นธรรมชาติของความจริงของพ่อแม่ที่ดีมีปัญญารู้ความจริงปรารถนาดีก็ต้องทำลูกชั่วก็ปล่อยให้ชั่วไปลูกดีก็ไม่รู้เรื่องดีไปแล้วแต่มันจะดีมันจะชั่วก็ช่างมันได้ไงทำปล่อยปลาละเลยงั้นได้ไงมันไม่ได้ใช่ไหมมนุษย์ธรรมดานะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้เลยได้ว่าผู้เป็นกลางคนที่มีพฤติกรรมอยู่ในสังคมที่จะเป็นกลางต้องเข้าข้างคนดีต้องมาอยู่ในฝ่ายดีต้องอย่าไปส่งเสริมฝ่ายชั่วถ้าขจัดหรือหยุดให้ชั่วหยุดชั่วได้ระงับได้ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดว่าคนเป็นกลางนั้นต้องไม่เข้าข้างใครไม่เข้าข้างดีไม่เข้าข้างชั่วไม่พูดไม่ตำหนิดีไม่ตำหนิชั่วอะไรทั้งนั้นถึงจะถือว่าเป็นคนเป็นกลางจึงเป็นคนที่เข้าใจผิดอย่างมหามหันต์เพราะคนเป็นผ ผู้รู้เป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้รู้ชั่วรู้ดีรู้ถูกรู้ผิดนี่แหละเข้าใจอย่างนี้จึงทำให้สังคมนั้นเสื่อมทำไมจึงทำให้สังคมเสื่อมคนไม่รู้เอาละเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะช่วยสังคมอะไรได้หรอกคนเขาไม่รู้เขาไม่รู้ดีไม่รู้ชั่วอยู่ในสังคมเขาจะเข้าข้างใครเขาก็เข้าไม่ถูกเขาก็จะต้องถูกครอบงำเพราะโง่เพราะไม่รู้ก็ถูกหลอกถูกครอบงำถูกดึงดูดไปหาแล้วแต่ใครจะดึงไปเพราะเขาตัดสินเองไม่ได้เขาไม่รู้เพราะงั้นเขาก็จะต้องถูกดูดไปตามแรงอำนาจของสังคมจะอำนาจอะไรก็แล้วแต่อำนาจซื้ออำนาจครอบงำทางความคิดอำนาจบังคับอำนาจแล้วแต่ซึ่งสังคมก็เขาทำอยู่นะส่วนคนมีปัญญาเนี่ยที่อาตมาลงโทษเลยลงโทษว่าผู้มีปัญญารู้ดีรู้ชั่วแล้วไม่เข้าข้างคนดีไม่แสดงออกทางให้รู้ตัวว่าเราอยู่ฝ่ายดีนะคนนี้แหละเป็นผู้มีความผิดในสังคมคนนี้เป็นผู้มีความผิดในสังคมทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนสังคมจะมีคนดีมากหรือคนดีน้อยสังคมก็ควรจะต้องมีอำนาจแห่งความดีรวมผนึกกันเพื่อที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สิ่งที่ดีถ้าคนดีก็แตกแยกต่างคนต่างไม่รวมกันคนชั่วก็ต่างไม่รวมกันก็เซ็งก็สายไปเลยมันไม่มีพลังอะไรสร้างสรรค์เลยไม่มีพลังอะไรสร้างสรรค์แต่ถ้าพลังชั่วนี่นะแตกแยกกันแต่พลังดีนี่รวมกันพลังสร้างสรรค์ก็จะเกิดพลังแตกแยกคนไม่ดีแตกแยกกันไม่รวมกันดีแล้วคนชั่วแตกแยกไม่รวมพลังรวมมันก็ไม่ก่อเป็นก่อไม่เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ที่เป็นมวลเป็นหลักเป็นอำนาจเป็นน้ำหนักอะไรเท่าไหร่แล้วฝ่ายดีรวมกันแล้วก็สร้างพลังสร้างสรรค์มันก็จะเกิดพลังดีขึ้นมาก่อกู้สังคมช่วยเหลือสังคมได้แต่ถ้าพลังชั่วรวมกันเป็นพลังรวมเลยช่วยกันพลังดีไม่รวมกันเป็นไงพลังชั่วก็ตีแตกแหลกเลวเลยสังคมเห็นไหมว่าผู้ที่รู้ดีไม่อยู่ฝ่ายดีไม่ช่วยฝ่ายดีทำความเสื่อมให้แก่สังคมแล้วทำความเสื่อมให้สังคมถ้าเผื่อชั่วเขารวมตัวกันขึ้นมาฝ่ายดีเข้าใจผิดผู้มีปัญญาเข้าใจผิดรู้ดีรู้ดีเข้าใจดีแต่เข้าใจผิดว่าอย่าเข้าข้างดีข้างชั่วฝ่ายดีก็ไม่รวมกันฝ่ายชั่วก็ทำลายได้กลืนได้เป็นโทษเป็นภัยของคนดีของคนมีปัญญาไม่เข้าข้างคนดีไม่ช่วยพลังดีฟังดีๆเป็นโทษเป็นภัยสังคมเสื่อมสังคมพังทุกวันนี้เพราะอันเนี้ยเพราะอันเนี้ยฟังเรื่องความเป็นกลางที่อาตมาวิเคราะห์วิจัยวันนี้เพิ่มเติมขึ้นจากเมื่อวานนี้ดีๆลักษณะความเป็นกลางเมื่อวานนี้อธิบายแล้วไประดับหนึ่งแล้ววันนี้ก็เห็นโทษเห็นภัยของความเข้าใจผิดในความเป็นกลางให้ชัดเจนหรือถ้าเข้าใจดีการปฏิบัติถูกต้องเลยตามพระพุทธเจ้าสอนว่าควรจะต้องมีปัญญามองให้รอบเหมือนผู้อยู่ที่สูงปัญญาปาสาทะมองลงมารอบเหมือนคนอยู่ที่สูงปราสาทแล้วมองเห็นอะไรอะไรตรวจสอบให้เห็นรอบไปเห็นครบว่าอะไรคืออะไรกันทั้งหมดอะไรผิดอะไรถูกนะใช้ปัญญาเท่าที่เราจะมีปัญญามองรอบได้ก็มองให้ครบสองแล้วก็ให้ตำหนิให้คมนี่เป็นวาจาอันปัญญานั่นคือความคิดมโนกรรมสองวจีกรรมก็ต้องกล่าวตำหนิผู้ที่ควรตำหนิผู้ที่ชั่วที่ผิดยกย่องคนที่ดีคนที่ถูกต้องยกต้องพูดหนึ่งความคิดให้รู้ปัญญาภาษาทะ สองพูดวจีกรรมต้องตำหนินี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่ให้ใบให้เฉยๆกลางๆแม้จะใช้ปัญญามีปัญญารู้แล้วว่าอะไรดีอะไรชั่วคนไหนฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนชั่วฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกรู้แล้วแต่พูดบอกไม่ได้ติใครไม่ได้ชมใครไม่ได้ผิดไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าเลยต้องตำหนิต้องคมสำหรับสิ่งที่ควรคมต้องยกสิ่งที่ควรยกและประพฤติเต็มพฤติกรรมเลยเอาตัวเข้าไปคบไปคุ้นไปอยู่เลยอเสวนาจะพาลานังบดิตานันจะเสวนาอันนี้เป็นมงคลข้อแรกนะข้อ1ข้อ2ของมงคลอันอุดมมงคล38เลยสอนในเรื่องว่าสังคมมนุษย์นี้ต้องไม่คบคนพาลต้องไม่เข้าข้างคนพาลต้องไม่อยู่คนพาลต้องมาคบบัณฑิตต้องมาคบผู้ที่ถูกต้องผู้ที่ดีผู้ที่ฉลาดที่แท้อย่างนี้เป็นต้นนะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วผิดสังคมไปไม่รอดเป็นโทษเป็นภัยของผู้มีปัญญาผู้มีปัญญานั่นแหละทำให้สังคมเสื่อมสังคมมีโทษมีภัยมีความเดือดร้อนเพราะเข้าใจผิดจะเรียกโดยภาษารวมๆ ว่ามิจฉาทิฏฐิก็ได้เข้าใจผิดความผิดนี่คือความเป็นกลางของสังคมมนุษย์ไม่ใช่ความเป็นกลางของจิตวิญญาณที่สมบูรณ์ฟังให้ดีนะจิตวิญญาณที่สมบูรณ์จิตวิญญาณที่ได้ปฏิบัติหมดกิเลสแล้วไม่มีสุขไม่มีทุกข์เป็นนิวทรัลไม่บวกไม่ลบกลางจริงๆเลยตัวจิตวิญญาณเป็นกลางจริงแน่นอนมันก็ไม่เข้าข้างมันไม่ไปไหนไม่เข้าไม่บวกไม่ลบไม่อะไรโดยตัวมันเองซึ่งมันต่างกันกับพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมมันต่างกันนะมันต่างกันมันคนละสถานะอย่าไปเอามาปนกันเพราะฉะนั้นเราไปเอาความเข้าใจว่าผู้กลางนิวทรัลคือไม่เข้าข้างบวกไม่เข้าลบไม่เป็นอะไรแล้วไม่เอียงไปไหนเลยเพราะฉะนั้นก็เอามาตีความว่าเราจะมีพฤติกรรมในสังคมเราก็เลยไม่ไปไหนไม่ทำอะไรไม่ช่วยใครไม่อะไรผิดผิดตรงนี้แหละผิดเพราะการเข้าใจผิดของผู้มีปัญญาของสังคมอย่างนี้ทำให้สังคมเสื่อมทำให้สังคมเดือดร้อนต้องลงโทษต้องกล่าวโทษต้องว่ากล่าวนี่อาตมากำลังว่ากล่าวผู้ที่ปฏิบัติผิดๆเช่นนี้เพราะฉะนั้นที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วว่าแม้ว่ากลุ่มของคณะคนไม่ดีคนชั่วเนี่ยเขารวมกลุ่มกันเขาก็มีพลังอำนาจเพราะถ้าคนดีไม่รวมกลุ่มกันไม่มีพลังอำนาจก็ถูกพลังอำนาจของชั่วเขารวมกันตีทางดีกลุ่มคนดีสังคมที่ดีแหลกลานหมดไม่ใช่เราจะตีกันหรอกแต่โดยสัจจะโดยธรรมชาติมันควรจะต้องมีอำนาจต้านกันหรือว่ามีพลังสร้างสรรค์มีพลังดีพลังชั่วที่เกิดอยู่ในสังคมถ้าไม่เช่นนั้นมันก็เป็นปฏิกิริยาของสังคมเป็นพฤติกรรมของสังคมมันจะเกิดจริงเป็นจริงนะและโดยธรรมดาธรรมชาติแล้วคนดีนี้จะรวมกันแล้วจะทะเลาะกันง่ายหรือทะเลาะกันยากคนดีคนดีจะทะเลาะกันง่ายหรือทะเลาะกันยากคนดีจะทะเลาะกันยากส่วนคนชั่วจะทะเลาะกันง่ายหรือทะเลาะกันยากจะทะเลาะกันง่ายนี่เป็นธรรมดาธรรมดานะฟังดีๆอาตมาจะค่อยๆอธิบายแยกละเอียดให้สัญชาตญาณหรือว่าสัจจะของมันเพราะฉะนั้นถ้าคนดีรวมตัวกันไม่เข้าใจผิดจะรักษาสังคมไว้ได้เพราะจะทะเลาะกันยากจะแตกแยกกันยากจะรวมตัวกันดีส่วนชั่วนั้นทะเลาะกันง่ายจะแตกแยกกันง่ายจะรวมตัวกันไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าคนดีเข้าใจไม่ผิดแม้จะมีน้อยกว่าคนชั่วก็จะยังรักษาสังคมไม่ได้ ฟังดีๆตั้งใจฟังดีๆอาตมาว่ามันไม่ยากหรอกแต่มันซับซ้อนลึกซึ้งบ้างมันละเอียดใช่ไหมฟังดูจะเข้าใจเพราะงั้นการประพฤติผิดตามความเห็นผิดนิดเดียวเท่านี้ทำให้สังคมไม่เป็นสุขแล้วไม่มีพลังสร้างสรรค์ไม่มีพลังต้านไม่มีพลังที่จะทำให้สังคมอยู่ดีกินดีแล้วไม่สงบเดือดร้อนได้ทันทีเลยเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำผู้มีปัญญาทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดอาตมาไปพูดอย่าเหมือนกับไปบังคับมันนะพยายามทำความเข้าใจให้ดีว่าไปเข้าใจผิดว่าคนเป็นกลางคือคนดีจริงคนที่ไม่มีอคติคือคนเป็นกลางดีเพราะฉะนั้นเป็นเวลาตัดสินอะไรเป็นผู้พิพากษาเป็นกรรมการอะไรแม้เป็นพ่อเป็นแม่จะดูแลลูกๆ ก็เป็นกลางดีมันก็ดีอ่ะแล้วอยู่ในมวลหมู่มิตรสหายก็ไม่ลำเอียงเข้าข้างใครก็ดีคนเป็นกลางอ่ะดีแต่ไม่ใช่ว่าประพฤติไม่เข้าไม่พูดว่าตำหนิคนชั่วไม่ยกย่องคนดีไม่เข้าข้างคนนั้นไม่เข้าข้างคนนี้เลยผิดผิดผิดทั้งธรรมชาติผิดทั้งสิ่งที่ควรจะเป็นควรจะทำผิดถือว่าไม่มีภูมิปัญญาก็ได้ขออภัยที่พูดคำนี้เหมือนไปดูถูกดูแคลนเหมือนไม่มีภูมิปัญญาก็ได้ใช่ไหมมันผิดเพราะฉะนั้นอาตมาพูดแล้วว่าอาตมาอธิบายอันนี้เท่ากับกล่าวโทษกล่าวว่าผู้มีปัญญาเท่ากับกล่าวโทษหรือกล่าวว่าผู้มีปัญญาว่าทำลายสังคมเพราะความเข้าใจผิดในคำว่าความเป็นกลางพฤติกรรมในความเป็นกลางถ้าโลกนี้ไม่มีใครตัดสินผู้มีปัญญาก็ไม่ตัดสินไม่แสดงออกไม่เข้าข้างโลกยุ่งแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนถ้าเข้าใจผิดเช่นนั้นนี่คือความสำคัญของความเข้าใจผิดเข้าใจถูกในแค่คำว่าความเป็นกลางในพฤติกรรมของเราที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์ฟังให้ดีนะอาตมาพยายามขยายความว่าพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสังคมมนุษย์ไม่ได้บอกถึงความเป็นกลางที่เป็นมัชฌิมาหรือเป็นนิวทรัลที่จิตมันกลางแล้วจิตมันลงตัวแล้วจิตมันไม่บวกไม่ลบมันไม่มีพุทธมันไม่มีอำนาจมันไม่มีฤทธิ์มันมีอำนาจแข็งแรงมันมีอำนาจที่อะไรที่ทำลายมันเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นั่นคือจิตเป็นกลางจิตมัชฌิมาจิตสูงสุดของคนที่สามารถต้องฝึกให้ได้ทำไม่ได้จิตพระอรหันต์เป็นต้นจิตอย่างนี้แหละโลกุตระจิตที่ไม่เอ็นเอียงไปไม่มีอคติดีชั่วไม่ทำให้เกิดหวั่นไหวเปลี่ยนแปลงไปข้างเข้าข้างไหนแต่พระอรหันต์จะช่วยคนดีจะแก้ไขหรือกำจัดช่วยให้คนชั่วนั้นเลิกชั่วเลิกไม่ดีแน่นอนใช่ไหมนะแต่ท่านก็จะต้องมีพฤติกรรมอย่างที่กล่าวนี้ถ้าไม่เข้าข้างใครไม่ใช่ว่าไม่เข้าข้างแต่จริงๆแล้วท่านเข้าข้างด้วยพระอรหันต์ท่านจะไม่ไปอยู่ไปเข้าข้างคนชั่วไม่ไปอยู่กับคนชั่วจะอยู่คนดีคนชั่วก็จะช่วยท่านก็จะมีปัญญาเห็นใจคนชั่วแล้วก็มีเมตตามีความเกื้อกูลช่วยคนชั่วให้มาเป็นดีให้มาเป็นคนดีแต่ถ้าจะจัดพวกจัดหมู่ท่านอยู่กับหมู่คนดีแน่นอนอยู่ข้างหมู่คนดีแน่นอนนี่คือความเป็นกลางของการประพฤติปัญญาก็รู้และจิตท่านเป็นกลางท่านก็ไม่ได้ชังคนชั่วท่านก็ไม่ได้รักคนดีเพราะท่านเมื่อไม่รักไม่ชังไม่ชอบไม่ชังไม่บวกไม่ลบจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นสุดยอดแห่งจิตวิญญาณ ความเป็นกลางที่สุดยอดแต่ไม่ใช่ว่าไร้ปัญญามันสุดยอดแห่งมีปัญญาด้วยมารู้ชัดรู้รอบอย่างที่อาตมาค่อยๆอธิบายให้ฟังควรจะประพฤติอย่างไรก็เข้าใจด้วยนะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจผิดอย่างนี้แหละถึงทำให้เดือดร้อนในสังคมนะเป็นโทษเป็นภัยของคนที่ไม่เข้าใจสัจจะอันนี้นะผู้ที่ไม่ได้ฟังเมื่อวานนี้มาฟังวันนี้แล้วไม่มีพื้นฐานว่าเอ๊ะพูดยังไงคนเป็นกลางไปลงโทษคนไม่เข้าข้างคนดีแล้วลงโทษซะยกใหญ่ก็ขอทวนอีกนิดหน่อยนะขอทวนอีกพอสมควรสำหรับคนที่ไม่เคยได้ฟังมาเลยนะคนที่ยังไม่รู้ชัดเจนขอทวนความเป็นกลางนะที่เป็นความรู้ยอดความเป็นกลางที่เป็นจิตวิญญาณที่ถึงความเป็นกลางนะที่ศาสนาพระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วก็ปฏิบัติให้จิตนั้นเกิดความเป็นกลางมัชฌิมาจิตนั้นอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นความรู้ในศาสนาพุทธที่คนเข้าใจผิดว่ากลางนั่นคือการเอาสองส่วนมาบวกกันแล้วก็แบ่งครึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจผิดที่ตื้นเขินมากสมานฉันท์ต้องอนุโลมปฏิโลมต้องยืดหยุ่นช่วยกันอะไรนี้เป็นต้นแล้วเขาเรียกว่านี่แหละเป็นกลางกลางทำให้เกิดความเป็นกลางอันนี้ไม่ใช่นะเพราะเรื่องจิตวิญญาณที่เป็นกลางนี้เป็นภาษาที่ลึกซึ้งสุดของศาสนาพุทธตั้งแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนพระธรรมบทแรกโดยธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่ามีทางปฏิบัติศาสนานี้มีข้อปฏิบัติเรียกว่าปฏิปทาทางปฏิบัตินี้เพื่อให้เกิดความเป็นกลางก็คือต้องเรียนรู้อัตตาเรียนรู้กามนี่ธรรมจักรปวัตตนสูตรนะเพราะงั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะลดตัวเหตุที่มันยังไม่รู้จักกามไม่รู้จักอัตตากามกับอัตตานี่ท่านแบ่งเป็นสองข้างข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นถ้าเป็นอัตตาทั้งหมดแม้แต่เป็นอนาคามีหมดกามแล้วก็ยังมีความลำบากยังไม่หมดทุกข์ส่วนกามนั้นเป็นทุกข์แน่นอนทุกข์แน่นอนมีทุกข์มีสุขแน่นอนเป็นโลกียะเต็มๆเพราะฉะนั้นแม้หมดกามแล้วมีอัตตาก็ยังทุกข์ก็ยังลำบากกิลมัฏฐะนี่คือรายละเอียดนะเพราะงั้นข้างสองข้างเนี่ยแม้ที่สุดคุณเป็นพระอนาคามีแล้วคุณหมดกามแล้วเหลือแต่ข้างเดียวตรงๆอัตตาคุณก็ยังมีความลำบากนะต้องเรียนรู้ว่าล้างอัตตาอีกอย่างไรสูงสุดจึงจะศูนย์จึงจะกลางจึงจะหมดทั้งอัตตาหมดทั้งกามเรียกว่ามัชฌิมาตัวปลายตัวปลายนี้ก็ไม่ใช่ปลายไปข้างนี้ปลายไปข้างนี้ที่เรียกว่าอันตาภาษาบาลีภาษาพระนี่อันตาไม่ใช่เป็นมัชฌิมาไม่มีอันตาไม่มีปลายข้างใดเลยแต่คำว่าตัวปลายในภาษาไทยตัวสูงสุดตัวสุดยอดแห่งการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนไม่เข้าใจความเป็นกลางดังกล่าวนี้ก็เลยเข้าใจว่าความเป็นกลางนั่นคือครึ่งหนึ่งง่ายๆความเป็นกลางนี่คือครึ่งหนึ่งโดยไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจโลกีไม่เข้าใจโลกุตระครึ่งหนึ่งซึ่งผิดนะเพราะงั้นต้องดูรูปดูแผนภูมิเส้นที่จะขีดให้ดูแล้วจะเข้าใจง่ายๆก่อนนะ ว่าความเป็นกลางนั่นคือจุดสูงสุดของจิตวิญญาณที่จะต้องทำให้ได้หมดกาลหมดอัตตานั่นเองนะถ้าดูในรูปนะถ้าดูในรูปนี้จะเห็นได้แล้วว่าความเป็นกลางคือสุดทางสุดยอดเนี่ยทีนี้คนที่ยังไม่รู้ทางที่จะไปหาสู่ความสุดยอดความเป็นกลางเรียกว่าโลกุตระอันนี้เรียกว่าโลทางไปโลกุตระทางนี้เรียกว่าทางไปโลกิยะนะนี่ไปโลกุตระคนจะอยู่ในโลกโลกิยะนี่ทั้งหมดเกิดมาไม่ได้ศึกษาจะอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีสุขมีทุกข์อยู่กับโลกิยะส่วนคนที่ไปโลกุตระนี้จะลดสุขสุขทุกทุกที่เป็นโลกวนวนโลกนี่แปลว่ามันวนมันสุขสุขทุกทุกไม่เที่ยงไม่แท้วนไม่เป็นสัมรักเยอะแยะที่ไม่เที่ยงไม่แท้แล้วแต่จะทำวิบากอะไรกับปนไปอยู่เนี่ยไม่รู้จะจบนับชาติไม่ถ้วนจนรู้ทางเรียกว่าอรมริยาทางที่จะไปสู่ความไม่ต้องวนไม่ต้องทุกทุกสุขสุขนี้อีกก็จะมาเรียนรู้โลกุตระทางที่พุทธเจ้าถึงค้นพบเพื่อดับเพื่อเลิกสุขทุกข์อย่างโลกีนี้นะเห็นทางแล้วนี่คือจุดแบ่งเขตระหว่างไปโลกียะนี่ไม่มีที่จบไปไม่รู้จักจบไม่รู้กี่นับชาติไม่ถ้วนส่วนมาทางนี้ถ้ารู้ทางแล้วเนี่ยจะมีที่จบแม้เริ่มเป็นโสดาบันที่แท้จริงเข้าเขตหนึ่งแล้วเป็นโสดาบันแล้วก็จะสามารถที่จะสูงสูงสูงสูงไปจนที่สุดถึงที่สุดแห่งที่สุดได้อย่างแท้จริงจะจบแต่ถ้าไปทางนี้อยู่ทางโลกียะนี่จะไปโลกันเนี่ยไม่มีปลายไม่มีจบเลยไปโลกันนี่ไปกันใหญ่เลยโลกนี่ไปกันใหญ่เลยอันตาไปอย่างไม่มีที่สิ้นไม่มีที่สุดเลยนะเพราะฉะนั้นมันถึงเหมือนปากกลวยนะไปกันอย่างไม่รู้จักสุขจักทุกข์อะไรความทุกข์นี่ทำภาพนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันเป็นทุกข์ข้างบนนี่มันเป็นสุขโลกิยะแล้วมันก็จะมีรอบๆไปจากโสดาก็โลกสุขโลกทุกข์ระดับหนึ่งสกิทาก็โลกแห่งความสุขความทุกข์อีกระดับหนึ่งอนาคาก็โลกแห่งความสุขความทุกข์อีกระดับหนึ่งพอมาถึงอรหันต์แล้วก็หมดนะเพราะฉะนั้นมาถึงเข้ากระแสทางโลกุตระเนี่ยจะดับโลกจะไม่เป็นโลกตั้งแต่โลกขั้นต่ำโสดาบันก็ดับโลกถ้าเรียกว่าขั้นต่ำเรียกว่าอบายคือนรกความเสื่อมความต่ำอบายดับได้แล้วก็มีโลกต่อไปเป็นโลกเหลือส่วนที่ยังจะต้องเสพต้องสุขอยู่อย่างทางกามทางโลกกระทำที่เหลือก็เรียนรู้โลกกระทำเรียนรู้กามที่มันต้องสัมผัสเสพสีเสพหรือว่ามันจะต้องได้สิ่งที่ควรได้เป็นโลภโลภในลาภโลภในยศโลภในสรรเสริญโลภในสุขที่เป็นอรูปอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเรียนรู้ลดลงไปอีกจนเป็นอนาคามีก็จะหมดวนหมดโลกอีกเหลือแต่โลกข้างในละเอียดละเอียดอนาคามีเนี่ยสุดจากอนาคามีก็หมดสุขหมดทุกข์เลยมัชฌิมากลางนะผู้ที่ทำได้ลดได้ถึงจิตเป็นฌานเรียกว่าลดกิเลสมาตามลำดับมาถึงปลายนี่จะถึงอุเบกขานะเป็นกลางกลางหรือไม่ทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่สุขแบบนี้แต่จะเรียกว่าสุขทางนี้ก็เป็นสุขสงบสุขจากที่ไม่มีและไม่สุขอย่างโลกีแล้วลดสุขทุกโลกีหมดแล้วมาเป็นสุขสงบไม่ต้องสุขต้องทุกแบบโลกีเป็นสุขอันประเสริฐเรียกว่าวุปสโมสุขหรือสุขสุดยอดปรมังสุขขังเลยนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะงั้นจุดสูงสุดที่เป็นมัชฌิมานี้จึงไม่ใช่แบ่งครึ่งกลางระหว่างโลกกับโลกุตระมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านี่นิพพานนี่นรกแล้วก็เอานิพพานนรกมาถึงยาวงิพพับแล้วก็แบ่งครึ่งนึงขึ้นมานี่คือกลางมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้ตื่นๆอย่างนั้น นะไม่ใช่จุดแบ่งอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนโลกียะนี่นะเขาจะไปเตลิดไปทางนี้เขาจะไม่รู้ทิศทางไปทางนี้หรอกเราก็ลดลงลดลงลดลงนะลดไปทางนี้ เราก็เดินมาเป็นโสดาสมมติว่าถึงตรงนี้นะถึงตรงนี้นะส่วนทางคนโลกิยะนี่คนที่ร่ำที่รวยนะคนที่เขามีสุขของเขาไปโลกสวรรค์โลกนรกแต่เขาไม่รู้จากนรกหรอกเขาเสพบุญเลิงตนเองไปคนที่รวยๆคนที่มีเรียกว่าเป็นสมมติเทพรวยๆมีอำนาจบาดใหญ่ทั้งโลกีเยอะๆเขาก็บำเรอตนเองเป็นสุขเรียกว่าสมมติเทพเป็นเทพโลกี จะได้ทั้งนั้นน่ะมีลาภเยอะมียศสูงได้รับกรรมเยอะย่องสรรเสริญเสพกามเสพอัตตายิ่งใหญ่อยู่ทางนี้มากๆจึงเรียกว่าสมมติเทพเขาก็จะมามองอยู่ทางนี้เขาจะมองมาหาผู้ที่จะเดินไปทางนี้เดินไปทางโลกุตตระนี่เขาเพิ่งเดินไปเท่านี้แล้วเขามองนี่บอกว่าโอ้พวกนี้เนี่ยมันไปอะไรมันไกลจากเราเขาก็เลยเรียกอันนี้ว่าไกลนี่ว่าตรงสุดตรงโอ้หลงนี่ไปมาเรื่อยๆยิ่งมากน้อยสะดุดเขาก็ยิ่งเห็นว่าตรงไปเรื่อยๆเขาจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเขาจะมองว่าพวกนี้สุดตรงอาตมาขอถามหน่อยเถอะว่าพวกเราเริ่มเดินจากกลางหันทิศเข้าไปทางโลกุตตระเราเริ่มเดินไปเนี่ยเป็นโสดาสกิทานี่มันตรงหรือมันไกลมันสุดตรงมันไกลไปจนกระทั่งถึงนิพพานถึงอรหันต์ยังโอ้โหเสียงพร้อมกันเลยดังยังตอบว่ายังกันทั้งนั้นนะเรายังไม่ได้ไปถึงไหนเลยแต่ทั้งนี้ก็หาว่าเราตรงแล้วแต่คุณนี่ไม่ได้ไปเลยทางโลกุตระคุณอยู่วนอยู่ทั้งนี้ขึ้นๆลงๆไม่เที่ยงทุกๆสุขๆสุขๆทุกๆวนไม่ได้ซ้ำเลยนะวุ่นอยู่ในทางเนี้ยซึ่งไม่ได้เรียนรู้อะไรไม่ได้รู้เรื่องอะไรเนี่ยอยู่ทางนี้วุ่นนะเพราะฉะนั้นการมองการเข้าใจของคนโลกีจึงเข้าใจคนทางโลกุตระไม่ได้นะเข้าใจไม่ได้หาว่าเป็นพวกเคร่งพวกสุดตรงแต่ตัวเองนั้นอยู่ในวังวนของโลกียะวุ่นอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เขาเริ่มตัดความวุ่นออกไปค่อยๆได้ไปเรื่อยๆค่อยๆสงบค่อยๆเรียบร้อยค่อยๆใสสว่างเห็นความจริงสิ่งที่โลกมันหลงมันอะไรก็ชัดขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงตรงนี้แล้วสุดยอดเลยเป็นอรหันต์นี่ก็เห็นแจ้งชัดเจนโลกทุกอย่างว่ามันวนอยู่ยังไงวุ่นอยู่ยังไงทุกข์สุขอยู่ยังไงหลงอะไรอยู่ยังไงก็ชัดเจนนะนี่คือสิ่งที่รู้ยากนะเข้าใจยากในความลึกซึ้งที่เรียกว่าคัมภีราทุตสาทุรนุโพธาสั้นตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนียาซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะของท่านที่ท่านค้นพบเนี่ยคัมภีราลึกซึ้งลึกซึ้งคัมภีราทุตสาเห็นได้ยากเห็นตามได้ยากทุรนุโพธาบรรลุตามได้ยากเห็นยากบรรลุตามได้ยากทุรนุโพธาสันตาคัมภีราทุตสาเห็นได้ยากทุรนุโพธาบรรลุตามได้ยากสันตาสงบสงบจริงๆสงบอย่างพิเศษสงบถาวรได้สงบไม่ใช่เป็นนั่งอยู่ในที่เงียบไม่ได้ยินเสียงแล้วเรียกว่าสงบหลบไปไม่ให้อะไรวุ่นวายจุนจ้านไปเอาตัวหลบไปไม่ใช่จิตมันนิ่งมันสงบมันจบมันไม่ไปไม่มามันปัจจัตติมันมัชฌิมามันนิ่งมันสงบแล้วมันไปไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปสูงไม่ไปต่ำไม่อะไรแล้วสงบแล้วก็เป็นปัญญาด้วยสงบนี่มีปัญญารู้โลกรู้โลกวิถีเข้าใจเข้าหมดแล้วก็อยู่ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้แหละแต่ท่านก็นิ่งแข็งแรงเป็นสมาธิตั้งมั่นจิตไม่หวั่นไม่ไหวจะถูกสัมผัสแต่ต้องกระทุ้งกระแทกโลกกระทำลาภยศสรรเสริญโลกียสุขที่เหตุที่โลกเขาหวั่นไหวกันเนี่ยกระแทกไงท่านก็สงบไม่ใช่วันนี้เป็นนั่งในที่สงบไปอยู่ในที่ไม่มีเสียงอยู่ในที่ไม่มีความวุ่นวายจุนจ้านอะไรแล้วคือสงบไอ้นั่นมันชิวเผินมันเรื่องของโลกเข้าใจง่ายๆแต่นี่มันเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่มีสภาวะธรรมอันลึกซึ้งเพราะงั้นสันตานี่จึงไม่ได้แปลตื้นๆสงบอย่างพิเศษปณีตาแม้เป็นเรื่องละเอียดที่ฟังอาตมาพูดอธิบายแล้วก็จะเห็นว่ามันละเอียดประณีตนะละเอียดประณีตนะไปตามลำดับมีอะไร ลึกซึ้งซับซ้อนแม้จะมีอะไรซับซ้อนไปซับซ้อนมาก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเพราะงั้นประณีตาประณีตนะในภาษาไทยเราเรียกว่าประณีตนะไปตามขั้นตามตอนตามลำดับอัตกาวัจราไม่ใช่เรื่องที่จะคาดคะเนเอาได้ใช้ตรรกะใช้ความนึกคิดเอาเฉยๆคิดเอาเฉยๆไม่ใช่เท่านั้นนะมันยิ่งใหญ่กว่านั้นจะต้องสัมผัสของจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะเป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่เรื่องสามัญไม่ใช่เรื่องธรรมดาอัตกาวัจราและนิปุนานะนิปุนาอัตกาวัจรามันเดาไม่ได้คิดอาฆาตคะเนเอาได้เหตุด้วยผลเอาแล้วมันจะรู้เรียนรู้ได้เหตุด้วยผลเท่านั้นไม่จริงสับสนจะต้องปฏิบัติจนมีความลึกซึ้งเองมีสิ่งที่ละเอียดละออนั่นเองมีของจริงเป็นวิทยาศาสตร์เข้าไปละเอียดเข้าไปยิ่งถึงขั้นนิปุนาละเอียดลึกซึ้งถึงขั้นนิพพานเนี่ยยิ่งไม่มีทางเดาไม่มีทางเดาไม่ได้พูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องจะต้องปฏิบัติเข้าไปจึงจะเห็นความลึกซึ้งจึงจะเห็นความละเอียดละออจะเห็นความซับซ้อนที่มีชั้นมีเชิงมีอะไรอะไรเยอะนิปุนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอันสุดท้ายว่าบันปันดิตะเวทนิยารู้แจ้งได้เฉพาะผู้เป็นบัณฑิตที่บรรลุแท้จริงเท่านั้นพยานจะรู้เป็นปัจจตังผู้ที่เข้าถึงแล้วจะรู้แจ้งรู้แท้จริงพยานคนที่ไม่รู้นี่จะตามเดาเดาๆยังไงก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอกจะไม่รู้แท้รู้จริงเลยนี่คือลักษณะสุดยอดลักษณะพิเศษแห่งสภาวะธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วมีสภาวะธรรมคัมภีราทุตตสาทุรนุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวัจรานิปุนนาบันติตะเวทนิยาพระตรปิฎกพระสูตรสุตตันตปิฎกเล่ม9เนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าตรัสไปเยอะอันนี้นำไว้เลยว่าธรรมะของเราละเอียดอย่างนี้ในข้ออื่นมีอีกไม่ใช่มีแต่ข้อ34เท่านั้นนะอาตมาได้พยายามที่จะอธิบายในความละเอียดอย่างที่อาตมานำเอาความเป็นกลางนี่ก็ตามมาอธิบายให้พวกเราฟังก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องละเอียดมันเป็นเรื่องลึกซึ้งไม่ใช่เรื่องตื่นๆเขินๆง่ายๆระนาบเดียวไม่ใช่ไม่ความซับซ้อนใช่ไหมถ้าจะฟังดีๆแล้วจะเข้าใจจะเห็นได้นี่เป็นต้นแม้แต่เรื่องความเป็นกลางเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจผิดในองค์ประกอบที่หมายถึงในบริบทที่หมายถึงไม่สมบูรณ์เข้าใจไม่สมบูรณ์ไม่รอบเพราะฉะนั้นในบริบทของความเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ความเป็นกลางนั้นไม่ใช่อยู่เฉยๆนิ่งๆส่วนในปรมัตถธรรมนั้นแน่นอนจิตที่เป็นกลางแล้วมัชฌิมาจริงแล้วสูงสุดแล้วอยู่เฉยๆนิ่งๆแน่นอนเห็นไหมว่ามีความต่างกันอย่างชัดเจนอย่างนี้นะเอาละก็รับรู้ไปและก็แก้ไขถ้าผู้ใดที่เข้าใจแล้วก็อย่าทำให้สังคมก็เดือดร้อนเพราะเราเข้าใจผิดเลยโดยเฉพาะท่านผู้รู้ทั้งหลายแหล่จงพยายามทำความเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีอย่าเข้าใจผิดว่ามัชฌิมาหรือความเป็นกลางหรือคนที่อยู่จะทำตนเป็นกลางนั้นคืออยู่ในสังคมโดยที่แม่มีปัญญารู้ชัดรู้เจนรู้ดีเลยแล้วเรามีเป็นผู้มีอำนาจทางสังคมมีความยอมรับทางสังคมอยู่ในฐานะสูงในสังคมที่ถ้าเผื่อว่าไปเข้าข้างฝ่ายใดแล้วฝ่ายนั้นจะมีน้ำหนักทำให้คนเคารพนับถือเราเนี่ยเข้าไปด้วยเห็นด้วยเพราะเขานับถือเขาเชื่อถือว่าโอ้คนนี้เป็นผู้นำเป็นตัวนำที่ดีจะต้องเข้าข้างอันนี้ถ้าท่านนำพาไปทางไหนจะมีผลทางสังคมสูงด้วยอันนี้แหละสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นท่านผู้รู้ท่านผู้ที่มี
ทุนทางสังคมหรือว่ามีอำนาจทางสังคมมีความยอมรับนับถือทางสังคมนี้เล่นเข้าใจผิดในความเป็นกลางคือไม่เข้าข้างใครเลยสังคมจึงเดือดร้อนอยู่เสมอเพราะไม่ช่วยสังคมเพราะประพฤติมันผิดตรงที่มัชฌิมามิจฉามันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องตามความประพฤติที่ควรจะประพฤติมันไม่ถูกธรรมมันจึงเสียธรรมสังคมในโลกจึงเกิดสังคมอธรรมเกิดสังคมอธรรมแล้วในสังคมนี่นะคนชั่วนี่รุนแรงคนดีเนี่ยไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นโลกที่มีคนชั่วจับกลุ่มกันวุ่นวายก่อความเดือดร้อนวุ่นวายมันรุนแรงรุนแรงและทำร้ายด้วยมันจึงเดือดร้อนสังคมมากคนดีเนี่ยจับกลุ่มกันอย่างไรอย่างไรก็ไม่รุนแรงและไม่ทำร้ายเพราะฉะนั้นการที่จะเข้าหมู่กลุ่มคนดีนี่มากเท่าไรเท่าไรมันไม่ก่อความเสียหายเพราะมันจะไม่รุนแรงและไม่เลวร้ายส่วนคนชั่วเนี่ยเขาจับกลุ่มกันแล้วยิ่งรุนแรงยิ่งเลวร้ายเราต้องเข้าใจผิดนิดเดียวคนที่เข้าใจผิดว่าความเป็นกลางต้องอยู่กลางๆปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันปล่อยให้ตีกันไปเถอะฉันเป็นกลางคนนั้นเข้าใจผิดอย่างนี้เนี่ยเป็นคนทำลายสังคมนะถ้าผู้ใดรู้เข้าใจอย่างนี้ดีแล้วแต่ไม่กล้าเข้าข้างคนดีกลัวคนชั่วจะโกรธนั่นก็คือลำเอียงอคติอยู่ในใจกลัวคิดกลัวเสียลาภเสียยศเสียสรรเสริญเสียมิตรสหายเสียอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นต้นคิดกลัวเป็นพยาคติแต่ถ้าเข้าข้างด้วยรักได้ชอบลำเอียงก็ผิดทั้งนั้นได้ชังได้ชอบก็เข้าข้างเลือกเข้าข้างแต่ชังแล้วก็ไม่เข้าข้างเราจะชอบแล้วก็เข้าข้างหรือมั่วโมหะไม่รู้เรื่องเลยก็มั่วไปก็ผิดได้เหมือนกันนี่เป็นต้นนะอคติสี่จึงเป็นตัวหลักตัวสำคัญที่สุดนะมันมีที่จะต้องไม่เข้าข้างหรือจะต้องอยู่เฉยๆบ้างในเหตุผลนิดเดียวถ้าเราจะประพฤติไปเข้าข้างนั้นเข้าข้างใดก็แล้วแต่โดยเฉพาะไปเข้าข้างดีฝ่ายดีเนี่ยถ้าเราเข้าข้างเราก็ต้องเข้าข้างดีใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเข้าข้างเราจะทำให้ฝ่ายดีนั้นเขาเกิดเสียหายดูตัวเองแล้วอ่ะโอ้ไม่ได้หรอกจะเพราะอะไรก็แล้วแต่เถอะมันมีเหตุปัจจัยเยอะเหมือนกันน่ะเราก็ต้องดูตัวเราอัตตัญญูตาโอ้ถ้าเราเข้าไปเข้าข้างฝ่ายนี้ทันทีเกิดความเสียหายให้ฝ่ายนี้เสียหายถ้าไปเข้าข้างอย่างนี้เราก็อย่าไปเข้าข้างฟังให้ดีนะฝ่ายดีหรือถ้าเราจะไปร่วมฝ่ายดีนี่แหละเราก็ไปร่วมฝ่ายดีแหละฝ่ายไม่ดีเราไม่ไปร่วมหรอกใช่ไหมจะไปร่วมฝ่ายดีถ้าเราไปร่วมแล้วเกิดเสียประโยชน์ที่ควรจะเป็นไม่เสียหายแต่มันไม่ได้ประโยชน์ศูนย์เปล่าเสียเปล่าไม่เข้าเรื่องไม่เข้ายาอะไรอย่างนี้ก็ไม่เข้าข้างก็ได้ก็ควรอยู่นะเพราะฉะนั้นการเข้าข้างหรือว่าการเข้าไปร่วมเนี่ยนะมันก็มีเรื่องมีตัวลึกอยู่อย่างหนึ่งก็คือถ้าเราเห็นแล้วว่าไม่เสียหายและก็น่าจะได้ประโยชน์นะถ้าเราเข้าข้างเนี่ยเราก็ต้องเข้าข้างเลยแม้จะเสียประโยชน์ตนหรือจะเสียศักดิ์ศรีแม่คนจะว่านะคนจะตำหนิตีเตียนคนจะด่าเอานะหรือแม่จะต้องตายถ้าเข้าข้างนี้แล้วไม่ตายก็ควรทำก็ควรเข้าข้างถ้าประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ล้าเสียสละตัวเองไหมล่ะก็ควรเข้าเพราะถ้าไม่ถึงตายจะถูกด่าถูกว่าจะถูกเสียศักดิ์ศรีมันอัตตาอัตตาติดยึดตัวเองแม่เสียศักดิ์เสียศรีเสียหน้าเสียอะไรก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไปร่วมด้วยไปเข้าข้างด้วยนี้แล้วนี่นะจะเสียประโยชน์ตนบ้างเช่นพวกที่ไปชุมนุมเสียประโยชน์ตนทำมาค้าขายหากินอยู่ก็เสียประโยชน์ที่เราควรได้อะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีโดนว่าโดนกล่าวโดนอะไรเนี่ยโดนเขาตำหนิติเตียนอะไรก็ด้วยต่างเพราะฉะนั้นคนที่กล้าเข้าไปทำนี่คือคนที่ดีแล้วทำถูกแล้วเข้าใจดีแล้วได้เสียสละช่วยส่วนรวมถ้าเราเห็นว่าเป็นประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่าโถตัวเราก็โอแค่นี้นะถ้าประโยชน์ส่วนใหญ่ส่วนรวมนี่มันดีกว่าไหนๆเลยถ้าประโยชน์ยิ่งใหญ่กว่านี้เราต้องไปเพื่อชาติเพื่อประเทศเพื่อพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อะไรนี้เป็นต้นตายเป็นตายหรือเสียส่วนตนจะเสียประโยชน์ตนเสียอะไรบ้างถูกด่าถูกว่าไม่เป็นไรนี่นี่คือวิธีพิจารณาที่จะร่วมหรือไม่ร่วมถ้าแม้ว่าไม่ร่วมก็เพราะว่าไปเข้าแล้วแน่ทำให้เขาเสียหายประโยชน์หรือว่าไปเข้าแล้วมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยจริงๆนะไม่ใช่ลำเอียงไม่ใช่ขี้เกียจไม่ใช่ขี้กลัวแก้ตัวไม่ใช่แต่พิจารณาทั้งเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดอันสุดท้ายนะเอาละอาตมาพยายามจะขยายความให้ละเอียดละออเพิ่มเติมขึ้นสำหรับธรรมะในรายละเอียดอันนี้ถ้าเข้าใจแล้วจะทำให้ช่วยสังคมช่วยประเทศชาติช่วยมวลมนุษยชาติได้ดีถ้าไม่ฉะนั้นมันก็อย่างที่เป็นเนี่ยสังคมมันอึมครึมมันคลางแคลงมันไม่รู้อะไรก็ไม่ได้เรื่องอะไรทั้งในผู้ที่ควรจะช่วยสังคมอย่างยิ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจทางสังคมได้รับความยอมรับนับถือทางสังคมควรจะต้องแสดงออกควรจะอะไรไม่โดยเข้าใจผิดดังที่กล่าวอาตมาว่าต้องแก้มิจฉาทิฐิแก้ความเข้าใจผิดอันนี้ให้ดีๆแล้วปฏิบัติใหม่ให้สอดคล้องตามธรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนไว้หมดแล้วผู้มีปัญญาโดยเฉพาะผู้มีปัญญาจะต้องช่วยกันตำหนิคนชั่วยกคนดีหรือเอาตัวเข้าไปคบคุณอาเสวนานิคเนนิคารหังปักกะเนปักกะรหังหรืออาเสวนาจะพาลานังอย่าไปยุ่งกับคนชั่วไปคบคุณอยู่กับคนดีอยู่กับบัณฑิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละอาตมาก็ได้พยายามอธิบายให้ละเอียดให้ชัดเจนในสิ่งที่ควรจะได้บอกกันไม่เช่นนั้นแล้วสังคมมันก็ไปไม่ออกสังคมมันก็จะเสื่อมก็จะลำบากอยู่งั้นนะทั้งที่เราควรจะช่วยสังคมได้มีฤทธิ์มีอำนาจหรือว่ามีอะไรแล้วแต่ในสังคมเนี่ยแทนที่จะช่วยได้เพราะเข้าใจผิดแท้ๆมันจะช่วยสังคมอะไรไม่ได้แล้วทำให้สังคมเดือดร้อนก็ไม่ดีใช่ไหมเอาล่ะอาตมาได้อธิบายมาพอสมควรคิดว่าเราจะพักสักครู่นึงเราจะได้ตอบประเด็นของผู้ที่ชมทั้งบ้านน่าจะส่งประเด็นเข้ามาตามลักษณะของรายการนี้นะไม่ได้กล่าวเบอร์โทรศัพท์มาหลายคราวแล้วคราวนี้กล่าวมั่งเบอร์0850209616กับ0850209616เหมือนกันแต่ลงท้าย20ต่างกันที่เบอร์ท้ายนะ08502096160850209620เอาโทรศัพท์เข้ามาแล้วเราจะได้เอาประเด็นนั้นมาคุยกันในภาคหลังสำหรับตอนนี้ภาคต้นอาตมาหมดเวลาภาคต้นก็ไว้ภาคหลังตอบประเด็นขอพักสักครู่หนึ่ง